Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Venezueli hladna vojna s toaletnim papirjem. Zaporne kazni za bahrajnske aktiviste, ki uporabljajo Twitter. Na Ptuju poteka 24. državna razstava slovenskih kmetijskih prehrambenih dobrot. 30 let od prve nosečnosti po postopkih zunajtelesne oploditve, naša država v samem evropskem vrhu. Nadaljuje se praznovanje 20. obletnice delovanja plesne skupine En knap. Lepo pozdravljeni. Začnimo v Južni Ameriki. Venezuelska opozicija naj bi po mnenju venezuelskega predsednika Nicolasa Madure v želji, da ga strmoglavi, začela kopičiti tretji najbolj prodajan neprehrambeni izdelek, toaletni papir. Venezuelska vlada se je zato odločila, da bo uvozila dodatnih 50 milijonov rol in na tak način zadovoljila povpraševanje na trgu, prav tako pa ukanila medijsko kampanjo opozicije, ki naj bi spodbudila povečano povpraševanje po tem osnovnem higienskem izdelku in eni izmed najbolj samoumevnih reči. Tudi venezuelski minister za trgovino Alejandro Fleming je skrbi naroda, da bodo venezuelske zadnice tudi v bodoče čiste, pomeril z izjavo, da bo revolucija v tujini nakupila zadostno količino straniščnega papirja. V Venezueli sicer na mesec porabijo 125 milijonov rol tega svetega papirja. Ostanimo še za hip pri tem za zadnjico pomembnem izdelku. Svetovna letna poraba toaletnega papirja je več kot 100 milijard rol, kar v ekonomskem smislu pomeni 20 milijard ameriških dolarjev težko industrijo. Z ekološkega vidika pa to pomeni, da se za proizvodnjo letega na letni ravni poseka skoraj 1 milijon in 500 tisoč dreves, porabi 675 milijard litrov vode ter 45 milijard litrov nafte. Ker se očitno človeštvo na Zemlji ne znajde ravno najbolje, vneto iščemo nove planete. Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da imajo resne težave z vesoljskim teleskopom Kepler, ki od marca 2009 v drugih ozvezdjih išče predvsem planete. Doslej je po navedbah NASA potrdil že 132 planetov izven našega osončja in več kot 2700 potencialnih planetov. Zadnji mesec je teleskop odkril tudi dva, ki bi po mnenju znanstvenikov NASA lahko bila primerna za življenje. No, ta zgodba dragega projekta, ki je dosedaj porabil 600 milijonov dolarjev, se bliža koncu. Pokvarili naj bi se še dve od štirih koles, ki usmerjajo teleskop. Za pravilno delovanje pa Kepler potrebuje najmanj tri delujoča kolesa. Nadaljujmo v Bahrajnu. Nižje kazensko sodišče je 6 uporabnikov Twitterja obsodilo na leto zaporne kazni, ker naj bi preko uporabniškega računa žalili kralja Hamada bin Isa al-Kalifo. Bahrajnska vlada in družina al-Kalifa s prijatelji so izjavili, da so zlorabili pravico do svobodnega izražanja, ker so s tem spodkopavali vrednote in tradicijo bahrajnske družbe. Aktivisti v Bahrajnu, kjer upor, uperjen proti avtoritarni kraljevi oblasti, traja že več kot 2 leti, uporabljajo Twitter kot platformo za poročanje o režimskih kršitvah proti njim. Spomnimo, da so lanskega 6. junija na 3 leta zaporne kazni, prav tako zaradi žaljenja preko Twitterja, obsodili Nabila Rajapa, nekdanjega vodjo Bahrajnskega centra za človekove pravice.
Slovenski blok.
V minoritskem samostanu na Ptuju se bo ob 16. uri pričela 24. državna razstava kmetijskih prehranskih izdelkov z naslovom Dobrote slovenskih kmetij 2013 in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov. O programu smo spregovorili s predsednikom organizacijskega odbora razstave Petrom Pribožičem.
Ja, letos je to 24. razstava Dobrote slovenskih kmetij. Ocenjevanje je 2173 izdelkov iz 13 skupin iz cele Slovenije in tudi za mejstva. Gre za krušne, mlečne, mesne dobrote, potem suho sadje, sokove, marmelade, kompoti, zložena zelenjava, vina, sadna vina, žganja, skratka 13 skupin. 1003 izdelki so nagrajeni, od tega je 205 bronastih, 325 srebrnih in 473 zlatih priznanj in kar 76 znakov kakovosti bomo podelili. Drugače pa prireditev traja 4 dni, med 9. in 18. uro je razstava odprta za ogled. Razstavljeni so nagrajeni in pa seveda posebni del razstave so tudi darilni program iz slovenskih kmetij, se pravi proizvodi, ki so lahko tudi protokolarna darila. Na dvorišču minoritskega samostana in pred samostanom so pa stojnice, kjer nastopajo kmetije s svojimi izdelki, kjer se da poskusiti in seveda kupiti za domov. V teh 4 dneh pa bo tudi kar nekaj dogodkov v starem mestnem jedru. Danes se predstavljajo dobrote iz Haloz v Kremplevi ulici, to pripravlja lokalna akcijska skupina iz Haloz. V soboto bo praznik sira in mlečnih izdelkov pred mestno hišo. In pa vsak petek na Ptujski tržnici obujamo tudi Ptujsko tržnico z dobrotami slovenskih kmetij. Vmes pa seveda kulturni program, ki ga skupaj pripravljamo z Gorenjsko, pokrajino, ki ima letos osrednje mesto. In pa seveda tudi vrsto dogodkov strokovne narave. Danes je bil že strokovni posvet in pa srečanje lokalnih akcijskih skupin na posestvu Turnišče, kjer biotehnička šola Ptuj odpira svoje vrata v teh dneh. Tako da vrsto dogodkov sporedno z dobrotami slovenskih kmetij, gre pa za predstavitev slovenskega podeželja, predstavitev teh dobrot, ki znajo pridelati slovenske gospodinje, gospodari slovenskih kmetij, ki so kvalitetne, visoko kvalitetne, o tem pričajo pa seveda prijeta priznanja.
Gospod Pribožič, lahko mogoče komentirate stanje slovenskega kmetijstva in njenih produktov v tem trenutku. Izgleda kot, da neko tako delovanje vedno manj splača.
Ja, lejte, res je, 20 let te kmetijske politike, tudi po vstopu v Evropsko unijo, je bil prevelik poudarek mogoče samo pridelavi. Ne? Zanemarili smo predelavo. Tudi domača predelovalna industrija je v razculu, bolj kot pa v razvoju. Seveda pa prevladujejo v slovenskem kmetijstvu male kmetije. 6,4 hektare je povprečna velikost slovenske kmetije in ta kmetija se mora pravilno organizirati, predvsem pa se usmeriti, biti dobro organizirana in pa s končnimi produkti nastopati. Mi želimo v tem dati tudi poudarek v prihodnih letih, neke navezave že iščemo, drugače pač slovensko podeželje ne bo preživelo, bo vedno več neobdelanih površin, to pa ni tudi za turizem atraktivnost. Pravi, to, kar pridelamo skupaj, povezati s turizmom in ponuditi, to je razvojna priložnost. Zdaj pa rabimo logistiko in pa podjetne gospodarje slovenskih kmetij, ki bodo to v tej smeri svoje delo zastavili.
Ginekološka klinika Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pa danes praznuje 30. obletnico prve nosečnosti po postopkih zunajtelesne oploditve v Sloveniji. Več o tem nam je povedala predstojnica kliničnega oddelka za reprodukcijo Eda Vrtačnik-Bokal.
30 let poteka od prve nosečnosti po postopkih zunajtelesne oploditve, začeli smo pa še eno leto prej, ampak ta nosečnost leta 1983 se je žal končala spontanim splavom, s leta 84 pa je potem bilo prvo rojstvo dvojčic. Ja, že zelo zgodaj smo začeli s temi postopki. In sicer 1978 se je rodila Luisa Braun, prvi otrok v postopkih zunaj telesne oploditve. Mi pa sodimo s tem rojstvom v prvih 100 rojenih otrok po postopkih zunaj telesne oploditve. Tako da je bilo zelo hitro prenešeno na ginekološko kliniko v Ljubljano in je prišlo zelo do hitre izvedbe teh postopkov.
To predvidevam je dan danes že kar standarden postopek. Lahko poveste, kako frekventno se neplodne bodoče matere zatekajo k zunaj telesnim oploditvam?
Ja, mogoče bi takole ocenila, da je približno 15% je neplodnih parov. Ne? To v bistvu tudi v zadnjih časih nekoliko narašča in sicer na račun odlaganja prve nosečnosti, debelosti, spolno prenosljivih okužb, ampak ta dostopnost je sedaj zelo dobro, ker mi te pare obravnavamo takoj, ko ta pomoč potrebna in sicer še po enem letu spolnih rednih odnosov ne pride do nosečnosti, že pride do nekega zdravnika in pride v obravnavo neplodnosti. Tako da ta osveščenost se veliko bolj zboljšala, zdaj hitreje grejo, pridejo po pomoč, kar je dobro, kar lahko to hitreje ukrepamo, ker mladost je pa tudi naša zaveznica pri teh oploditvah, ker je stopnja nosečnosti bistveno boljša pri mlajših v primerjavi s starejšimi.
To se pravi, poleg tega, da vi kot specialistka svetujete, da ženske zanosimo mlade, bi pri možnosti oziroma pri neplodnosti pa tudi na splošne svetovala kaj?
Da pač ko opazijo, da ne morejo zanositi, da gre do svojega ginekologa, mu to odkrito povejo in da se pač mislim takoj potem tako žensko oziroma par, ker zdravimo par, vključi v te obravnavanje neplodnosti.
Bokalovo pa smo načeli še nekaj bolj specifičnih tem povezanih z zunajtelesnimi oploditvami.
Gotovo se pri svojem delu soočate tudi s kakšnimi psihološkimi aspekti dela. Je socialno okolje, je odnos do zunajtelesnih oploditev v Sloveniji topov, so taki postopki sprejemljivi?
Ja. To je pa zelo zanimivo vprašanje, sem prav vesela, da ste ga mi postavili, ker mi se zdaj že vrsto let trudimo, da so te postopki čim bolj prijazni pacijentom, tudi novija zdravila so nam omogočala, da so zdaj, te postopki krajši. Če so krajši, to veliko manj obremenjujoče za pacijentke. Odmerjamo tudi nižje odmerke, tudi ti postopki so bolj varni, spet je to omogočeno z novimi zdravili, ki jih v zadnjem času poznamo. Velik napredek je tudi ta, do zadnjem času celo poznamo zdravilo hormonsko in ga tudi uporabljamo, kjer en odmerek zadostuje za 7 dnevnih odmerkov. Torej samo en odmerek vzamejo in je dovolj za 7 dni. To mislim je veliko bolj prijazno do pacient. Je pa pomembno, da so te postopki vedno bolj, da so prijazni zaradi tega, ker dobro stopno nosečnosti dosegamo samo zbirno stopno nosečnostjo, če ženske ta postopek tudi večkrat ponovijo. S tem se potem uspešnost tudi bistveno izboljša.
Predvidevam, da so vaše terapije v splošnem, kot ste omenili, že precej uspešne, pa mi morda zaključile ta razgovor na ta način, bi izpostavila še kakšno noviteto, ki jo imate na ginekološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra, ki je res novost, ki je res mogoče nek preboj na področju.
Ja, predvsem smo mi na naši ginekološki kliniki ogromno del naredili na področju moške neplodnosti. Že velik napredek je bil uvedba tako imenovane ICSI metode, to je neposrednega vnosa semenčice v jajčno celico. To smo pa zdaj še nadgradili, tako da ne gledamo semenčice samo pod 200-kratno povečavo, ampak pod 6000-kratno povečavo in lahko še bolj izberemo, kjer spermi, kjer je tist, ki je šampion med ostalimi in bo verjetno oplodil potem to jajčno celico. Ta metoda se imenuje IMSI metoda. To delamo edino v Sloveniji, tudi eni smo iz redkih centrov, ki delamo v Evropi in pri pravilno postavljeni indikaciji nam izboljšuje stopnjo nosečnosti.
Izgleda kot, da so vsi procesi res naravnani na optimizacijo, če uporabim ta izraz, pa me zanima, glede na demografsko sliko slovensko. To se pravi, pred časom smo imeli sicer nekaj baby boom, ampak v splošnem se populacija izredno stara. So razne promocije ali pa razni načini za spodbujanja, to se pravi poskušanja zanositve in tudi uporabe takih terapij, obrodila sadove, se vedno več mladih žensk ali pa žensk v srednjih letih odloča za zanositev.
Joj, tole pa zelo večplastno vprašanje, ga pa verjetno tudi med kole hitro ne bova mogle urediti. Mi sicer spodbujamo, da naj ženske imajo čim prej otroke, jaz tudi spodbujam, da naj jim pomagajo tudi starši, da naj, mislim, si nekako v družini pomagajo, ker časi so res težavni, ljudje so preplašeni, neoptimistični, ampak optimizem je tudi, če imaš otroka, pa te ta potem tudi nada z neko novo energijo. Kriza bo šla mimo, čas se bo izboljšal in mislim, da bo tudi na tem področju potem bomo lahko zaznali kakšno izboljšanje.
Off sta pripravila Luka Počivavšek in Polona Torkar.
Torej, kaj pa vi mislite o svobodi govora?
Torej, jaz mislim, da je svoboda govora pri nas zagotovljena. Tako sem sam recimo zadnjič javno in jasno dejal, je ti mater, kurva, p***ica, hudičova, da ti je mater in vse je tvoje matere, ki so takdaj spravili na ta p***an svet in da ti jebem vse k***ce tega sveta, da ti jebem in jebem in f***in ne me. In veste, kaj se je zgodilo? Nič. Zato, ker je pri nas svoboda govora zagotovljena.